Fiului și al Sfântului Duh Amin. Hristos a înviat. Vom continua cu Evanghelia de la Matei, capitolul 28, adică capitolul Învierii Mântuitorului. Dacă știți și vă aduceți aminte, noi am tot vorbit despre darul Învierii pe care le-au adus Îngerii și Mântuitorul omenirii, Îngerii ca transmițând ceea ce le-a spus Dumnezeu să spună, nu de la ei. Nu Îngerii sunt Mântuitori pentru noi, ci Dumnezeu însuși. Și o să vă citesc din nou începutul capitolului 28, pentru că am insistat mult asupra acestei părți. După ce a trecut ziua sâmbetei, când se lumina de ziua întâi a săptămânii, duminică, a venit Maria Magdalena și altă Marie ca să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut cutremur mare și Îngerul Domnului coborând din cer și venind a prevălit piatra și ședea deasupra ei. Cea mai frumoasă reprezentare a acestei prăvălire a pietrei și a stării Îngerului deasupra ei este la o mănăstire sârbească din Mileșevo. Deosebită. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpadă. Și așa este. Puteți căuta după aceea pe internet. Cred că o să vă placă și vouă. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca niște morți. Deci, Mântuitorul nu era acolo. Nu mai era acolo. Mântuitorul înviase. Îngerul nu le-a spus, știți, acum a înviat, numai că nu vi se arată, a fugit. Nu. Deci, nu învierea Mântuitorului a produs cutremurul acesta și darea pietrii la o parte și venirea Îngerului. Învierea Mântuitorului s-a produs tainic, așa cum a fost de fapt și nașterea. Adică Mântuitorul n-a făcut din nimic din ceea ce a făcut el, n-a fost făcut așa ca un spectacol, doar venirea sa, la a doua venire, fricoșătoarea sa venire va fi evidentă, clară, fără dubii, fără îndoieli. Dar venirea sa în lume și învierea sa au fost tainice. Deci, ca să înțelegeți, învierea Mântuitorului nu știm când s-a petrecut. Cu siguranță că s-a petrecut și ea undeva în dimineața aceea, mai devreme. Pentru că de aceea ținem ziua Duminicii, pentru că atunci a înviat Hristos. Deci a rămas în adâncul ființei noastre, a creștinilor, că în prima zi a săptămânii a înviat Hristos, Duminica. Dar a înviat înainte de a veni Îngerul. Îngerul a venit acolo la mormânt doar pentru femeile mironosițe. Pentru gândul lor, pentru spaima lor, pentru frica lor, pentru îngrijorarea lor. Că cine ne va prăvăi nouă piatră de loșa mormântului? Ce vom face? De fapt, ele de ce vreau să prăvălească piatra? Pentru că ele veneau ca niște femei obișnuite de la evrei ca să întregească ritualul punerii mormânt și ungerii morților cu miruri pe care evreii îl obișnuiau. Și ritualul acesta se prelungea la evrei 7 zile după ce adormea, după moartea celui care murea. 7 zile. Și atunci ele au așteptat, n-au putut interveni în ziua vinerii celei mari, pentru că erau ostași romani și pentru că n-au permis ostașii romani intervenția femeilor. Și doar pe cei doi au lăsat, nici măcar Ioan sau... Noi închipuim pe Ioan și pe Maica Domnului acolo lângă trupul lui Hristos când e coborât de pe cruce. Poate la coborârea de pe cruce a fost Maica Domnului și Ioan, dar după aceea tot ce a însemnat învelirea Mântuitorului în Giulgiu și tot ce a însemnat mirurile cu care a fost înmirezmat, îmbălsămat pur și simplu Mântuitorul, acestea nu s-au făcut de către Ioan Evanghelistul și de către Maica Domnului sau de către Maria Magdalena sau... Nu. Și acestea au fost făcute doar de acești doi oameni, de Nicodim și de Iosif din Arimatea, care s-au ocupat de lucrul acesta și care au fost lăsați cumva cu rânduială și cu cuvânt de la Pilat. Adică nici ei n-ar fi fost lăsați probabil dacă Iosif nu s-ar fi dus la Pilat și n-ar fi cerut trupul lui Iisus de pe cruce. El a cerut trupul și probabil că a venit cu un însemn, a venit cu un cuvânt al lui Pilat, poate chiar scris. Altfel, greu de crezut că doar așa verbal, scris probabil. Romanii aveau obiceiul acesta să spună că scrisul rămâne, scripta manui, verba volant, adică vorba zboară, nu poți să-ți pui nădejdea într-o vorbă. Și, în general, ordinea Imperiului Roman mergea pe scris, deci să rămână scris. De fapt, cred că este marea și cea mai gravă lipsă pe care au avut-o tracii și dacii, că n-au avut scrisul. Ei nu aveau scris. Un neam așa de mare, nu numai dacii n-au avut scris, nici tracii. Tracii care au fost în sudul Dunării și au fost un areal imens al tracilor, au avut un scris al lor. Nu au avut. Incredibil. Era o mirare și pentru mari învățați istorici și greci, care ziceau, cum de n-au scris? Adică, ei, romanii, dacă au biruit și dacă au rămas și dacă s-au putut rândui foarte bine, și aproape că și până acum, deși au trecut atâtea civilizații și atâtea neamuri peste Europa, printre cele mai puternice urme ale de civilizație care a rămas nemișcată este cea romană. Tocmai pentru că ei au avut lucrurile scrise, clare, lege. Și pentru că s-au făcut cu rânduială lucrurile, pentru că erau scrise, pentru că nu puteau fi puse la îndoială, că păi eu am auzit, dar tu ce ai auzit, că ai așa, păi poate că ai zis așa, hai să facem așa. Și fiecare făcea ce vrea și cum vrea. Ei, sigur, Iosif din Arimatea a venit cu un înscris care l-a prezentat sutașului și a zis, eu trebuie să-l dau jos de pe cruce, eu trebuie să-l pun în mormânt și Nicodim, probabil, ca ajutor, a venit ca ajutor al lui Iosif. Și ei doi au făcut toate aceste lucruri, numai că femeile mironosițe, în frunte cu Maria Magdalena și cu celelalte, au văzut de departe ce au făcut ei și probabil că erau nemulțumite de graba în care s-a petrecut toate acestea, de faptul că doi oameni le era greu să facă tot ce trebuia să facă cu trupul unui om care trebuia întors, trebuia sucit, trebuia învârtit, trebuia... Înțelegeți? Adică el a fost înfășurat de nu știu câte zeci de ori cu acel giulgiu sau... cel puțin de 10-15 ori. A trebuit să-l sucești, ca să-l învârți, ca să-l moi, ca să... Era greu, doi oameni. Foarte greu. Și probabil că ele n-au fost mulțumite privind de parte cum au făcut ei. Ele veneau la mormânt în prima zi a săptămânii, dis de dimineață, când se termina ziua sâmbetei. Pentru că în ziua sâmbetei, și mai ales că era zi de mare sărbătoare, adică Paștele Revelești, nu era voie să faci aceste... ritualul, nu era voie să atingi, nu era voie să ridici, nu era voie să apeși, nu mai era voie nimic. Ori ele nu puteau să ceară soldaților sau oricui nu puteau să ceară dați-ne voie să deschidem mormântul când era ziua sâmbetei, adică nu se discuta așa ceva, nu se punea problema. Și atunci erau așteptat cu ardoare și cu râvnă ziua de duminică, a doua zi, și cum s-a terminat ziua sâmbetei, dis de dimineață. Pentru că ziua sâmbetei se termina seara târziu, sâmbătă târziu, când răsărea luceafărul de noapte. Și când se vedea luceafărul de seară, prima stea mare, ei se păteau că atunci se încheie ziua sâmbetei. Și nu puteai să te duci cu noaptea în cap, cine te-a fi băgat în seamă, și te luau soldații la bătaie, că vii să faci ceva dubios noapte dacă vii. Și atunci n-au mers atunci noaptea, când s-a terminat ziua sâmbetei, și au stat până a trecut întunericul nopții și când s-a luminat de zi, dis de dimineață, au mers cu mirurile să continue ritualul care se făcea la evrei până 7 zile de înmuiere, de rugăciune, de făceau tot felul de lucruri cu mirurile acestea și probabil că le-au cumpărat sau cine știe, le aveau, le cumpăraseră, nu știu. Sau au vorbit între ele și le-au găsit mai multe, le-au adunat la un loc, nu știu cum au făcut. Oricum, s-au dus să îl ungă pe Hristos. Ele nu mergeau ca la un om viu, ci mergeau ca la un om mort. Dragostea lor era pentru un om mort care, un drag al lor, un om drag, un învățător, un rabi, un profet care a fost omorât și care acum măcar atâta să-i mai facă. Și erau foarte gândite cine le va da lor piatra de roșia mormântului, pentru că se gândeau că doar nu o să auziseră că e pecetuită, auziseră că e păzită de soldați și se gândeau că doar nu o să dea... Adică era o nebunie ce făceau ele, pentru că aproape mai mult ca sigur soldații n-ar fi acceptat să... După ce mai marii fariseilor, cărturarilor, mai marii preoților au zis trebuie să astupăm mormântul, să-l pecetuim, să-l păzim, că vor veni și vor zice, îl vor fura și poate că vor zice că a înviat și să nu fie... acea nebunie mai mare decât, să nu fie acea tulburare poporului mai mare decât tulburarea de până acum. Și Pilat i-a lăsat și au venit cu soldații lor, habonii, nu cu soldați romani, erau soldații ai templului, evrei, niște aspri care ucenici, ai mai marilor preoților, cum era Malhus, care i se tăia să urechea în grădină, cum era cel care l-a pălmuit pe Hristos în mijlocul Sinedriului, adică oameni care îl disprețuiau pe Hristos și care nu ar fi lăsat să se deschidă mormântul pentru nu știu ce domnișoare sau domnițe sau doamne care veneau să nu aveau nicio treabă cu sigur nu, deci gestul lor era nebunesc. Nebunesc. Nimeni nu l-ar fi dat, cel mult ar fi fost, cel mai puțin ar fi putut ca și gravitate, cea mai mică era că să le ia în bajocură soldații și să râdă de ele și să le lungă de acolo ca pe niște potârniți feriate. Cam asta era cel mai mic lucru ce se putea întâmpla. Dacă nu, chiar să fie arestate. Așa, dacă veneau și insistau. Voi vreți să... Păi stați așa, că să fie arestate, că cine știe ce vreți voi să faceți? Ce... Înțelegeți? La acest curaj al acestor femei, mai mult la acest curaj și disperarea de a face până la capăt ritualul de ungere, ele nu veneau pentru Hristos înviat, nu credeau asta. Erau pentru Hristos mort și pentru ritualul de ungere, dar aveau foarte mare curaj. Și răspunzând la acest curaj, Dumnezeu a trimis un înger. Un înger care a cutremurat tot locul acela și pământul și piatra aceea mare s-a răsturnat de la ușa mormântului și îngerul a venit și a stat deasupra ei. Dar învierea avusese loc. Avusese loc înainte, nu știm când. Învierea avusese loc. Giulgiurile care erau ca un cocon, ați văzut când iese fluturile și de mătase, din oul acela de mătase, sparge numai într-un loc și iese pe acolo. Și restul rămâne întreg. Așa au rămas giulgiurile. Și de aceea mărturia apostolilor este și-au văzut giulgiurile singure zăcând. Adică giulgiurile au rămas sub forma aceea rotundă. Sau oricum, cât de cât în care fusese înverit Hristos și era cu neputință să ieși din așa ceva. Era cu neputință. Picioarele erau legate și separat și după aceea unite la un loc cu alt. Așa era rânduiala. Și mâinile la fel. Și separat și după aceea așa erau legate și mâinile una de alta. Pe piept. Una de alta. Deci cum să ieși de acolo? Și tot era legat după aceea pe deasupra și tot era îmbibat cu acea substanță foarte, foarte lipicioasă, care de fapt nu se mai putea da jos de pe mort. Și doar cu piele cu tot. Și de aceea Petru a fost atât de mirat când a intrat și a văzut giulgiurile singure zăcând. Și n-a știut ce să zic. Adică era... Nu poți să înțelegi cum adică a ieșit Hristos din... Cum a putut să iasă. El probabil s-a gândit că a fost furat de cineva. Nu cred că a crezut atunci când a venit la mormânt Petru. N-a crezut. Ioan a crezut. Dar Petru a venit, a văzut și a zis cum a putut să-l scoate de acolo. Deci, el cred că s-a dus și a măcinat toată ziua cum l-au scos de acolo. Cum a putut să-l extragă de acolo, incredibil, era de neînțeles. De fapt, singura soluție de ieșire de acolo era prin ele. Prin ele. Hristos a ieșit cu trupul prin ele. Prin acele giulgiuri. Trupul lui era altfel. Trupul era duhovnicesc. Era și material, dar și era duhovnicesc și putea să iasă pur și simplu. Iar din mormânt, tot prin stânca a ieșit. Nu prin ușa mormântului, care nu era ușă. Era un bolovan imens, rotund, lipit, sigilat, cu ceară, cu tot ce... Nu prin ușă neapărat, prin stâncă. Deci trupul a putut ieși prin stâncă cum ar ieși, nu știu, razele acum, sau razele gamma, sau razele, nici ele nu știu care trec prin stâncă și prin... Dar sunt raze, anumite raze care trec. Tipuri de raze care trec prin unde, care trec prin stâncă. Ei, ceva de genul ăsta și mai mult decât atât a fost trupul lui Iisus, care a trecut pur și simplu nevăzut. Deci n-a fost așa un... Când a ieșit de acolo din mormânt, știți, de aceea sunt neadevărate acele imaginea lui Hristos cu un steag ieșind din mormânt și toți ăia, ca pe jos, ca acolo și se uită unii printre drepte, de alții nu știu ce și... Nu e adevărat, asta e o imagine falsă și mincinoasă și eretică, pentru că n-a făcut Hristos așa. Hristos, pe care îl cunoaștem noi, n-a făcut un spectacol din învierea sa și... Am ieșit din mormânt și voi muriți la picioarele mele, păcătoșilor și... E ceva omenesc. Dumnezeu nu face lucrul ăsta. Dumnezeu nu se laudă, nu se... trufește cu minunile lui și prin care tu trebuie să te pleci și zici, vai, m-am înspăimântat, vai, înfricoșator ești tu, vai, iartă-ne, iartă-ne. Nu. Adică ei stăteau, mâncau, vorbeau la cei soldați, ce făceau acolo, șoșoteau, spuneau bancuri, ce făceau, nu știu. Și Iisus a înviat. Este înfricoșător lucrul ăsta că Dumnezeu trece pe lângă tine, că este aproape de tine, că se petrec lucruri de o valoare și o importanță colosală și tu habar n-ai. Și adică poți să stai să faci glume proaste în timpul ăsta și lucrurile se petreacă pe lângă tine, așa, habar n-ai. Ei și-au dat seama că Hristos nu mai e acolo în momentul când au venit femeile. Probabil că le-au văzut de departe, dar după aceea acești soldați, care erau cel puțin patru, în general patru era minimul, de obicei se puneau exact cum l-au păzit pe Petru, 16 l-au păzit pe Petru în închisoare. Măcar 8 erau care stăteau. Deci să presupunem că erau 8. Toți acești soldați au fost atrași cu privirea spre femeile care se apropiau, dar după aceea ochii lor și toată atenția lor a fost spre acel cutremur care s-a produs și faptul că piatra nu s-a deschis și pe piatra mărunte a apărut un înger. Că ce-au gândit ei, că s-au gândit că iată a ieșit Hristos și ca un înger luminos, că asta e altceva ce-o fi gândit ei, dar nu era Hristos, înțelegeți? Era un înger care nici nu i-a băgat în seamă pe, de care se zice că văzându-l s-au făcut ca niște morți. Soldații. Adică ce poetică e. Adică învierea și ei s-au făcut ca niște morți. Adică inversul absolut. Ce-o fi gândit ei? Sau, oricum au văzut că e înger până la urmă. Tot au văzut că e înger. Nu se poate să nu fi văzut că e un înger. Dar mormântul era gol. Și probabil că au auzit cuvântul pe care l-au spus. De ce ați venit să vă uitați pe cel viu, pe cei morți? Nu este aici. Am înviat. Nu le-a spus. Acum vreo oră am înviat. Nu le-a spus nimic. Am înviat. Nu știm când, cum, în ce condiții. Le-a certat cumva că vin să-l caute ca pe un mort. Și că ei veneau cu vase, cu tot felul, să lungă, să facă, să dreagă. Mie mi se pare minunat că Dumnezeu nu a trecut cu vederea spaima și grija lor. Cine le va prăvăli lor piatră de ușa mormântului? Eu cred că această arătare de înger putea să fie oricum altcumva. Putea să fie pe drum în timp ce mergeau și să zică, unde vă duceți? Nu este acolo. Nici n-are rost să mergeți la mormânt. A plecat. A înviat. Putea să fie oriunde. A fost acolo pentru că ele aveau această problemă. Cum o să prăvălim noi piatra? Și Dumnezeu le-a prăvălit piatra, dacă asta era problema lor. Și poate că și pentru că trebuiau să vadă cu ochii lor că nu este. Probabil că dacă n-ar fi văzut mormântul gol, n-ar fi crezut sau nu știu. Și așa n-au prea crezut, n-au știut ce să creadă. Dar îngerul a insistat, veniți să vedeți locul unde a zăcut Domnul. Adică veniți să-l vedeți, e gol, înțelegeți? E gol, nu e aici. Și ele probabil că s-au uitat, dar tot nu le venea să creadă. Sau ca Maria Magdalena, care a văzut, nu știu ce, a continuat să creadă că l-au furat. Veniți să vedeți că l-au furat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Adică au continuat să creadă că a fost furat Hristos, nu că a înviat. Dar oricum, atenția aceasta lui Dumnezeu față de toate spaimele noastre, de grijile noastre, mi se pare extraordinară. Faptul că îngerul le-a întâmpinat și a zis, nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați, nu este aici, și a înviat. Veniți de vedeți locul unde se pus Domnul. Și mergeți de grabă și spuneți ucenicilor că a înviat și că va merge înaintea voastră în Galileea. Asta era, acesta a fost cuvântul. Și ele au luat-o la fugă să continui. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada acestui înger. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morții. Ăia, sulițe. Păzeau și s-au făcut ca morții. Iar îngerul răspunde, știți că poezia tocmai și frumusețea ei tocmai în aceste separări totale între viu și mort, urât frumos, bătrân, tânăr, este, știți cum e poezia aceea lui Tohurcean, care zice, pe atunci înflorea liliacul și noaptea cădea parfumată, umplând de mirezme cerdacul, deci până acum tot frumos, 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 Și într-o dată și avea arhivarul o fată, adică arhivar, cel mai bătrân și mai... Tocmai în punerea arhivarului acolo, la locul acela, face să fie frumoasă poezia. Așa și aici, prin faptul că înger frumos, nu știu ce, și ea s-a făcut ca morții, tocmai aici e frumusețea textului, dar adevărul lui, până la urmă. Iar îngerul răspunzând a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că pe Iisus și răstignit îl căutați, nu este aici, că s-a sculat, precum a zis, veniți de vedeți locul unde a zăcut. Și de grabă mergând, spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți și iată, va merge înaintea voastră în Galileea, acolo veți vedea. Iată, v-am spus vouă. Felul de a... lucrul asupra căruia o să insist astăzi este foarte rapid și așa, mișcat. Felul în care le spune. Și gravnic. Nu... Deci n-a fost prima dată așa ca un sunet, ca o cheie de sunet, ca tâng, și s-a făcut cu tremur și toate ele, nu știu cât a trecut și s-a făcut o liniște mare în sufletul lor și știți cum ne imaginăm noi extazul. O stare de bine. Și nu ne dăm seama ce s-a întâmplat și trec. A trecut, îmi spunea tanti Anișoara, soția părintelui Opre
Crăciun.
Doamna preotea Sanișoara zicea, ultima oară când am văzut părintele Arsenie a fost în sfârșitul postului, în săptămâna mare a postului Paștelui din 1989, deci cu câteva luni înainte de a muri. Și a mers ea până la Pristop, nu știu pentru ce, și a venit o maică și a zis, măi, ce mare Dumnezeu cu tine, că au venit părintele, nu? Și poate că te vede și poate poți vorbi cu el și era securitate și în ultimul an, de asemenea era securitate și zice, vezi că sunt vreo trei aici care urmăresc tot, vezi că părintele o să hotărască dacă vorbește cu tine în funcție de securiști ăștia și zice, na, i-a dat un semn, cum să facă, ce să facă și părintele i-a făcut semn, hai să ne întâlnim și s-au întâlnit și au stat pe o bancă, banca aceea laterală a bisericii, de la izvor când ajungi la biserică, este o bancă care e rezmată de zidul bisericii, pe banca asta. Și a întrebat, ce mai faci, cum, nu știu ce. Și a vorbit, a și după aceea părintele a zis, bine, Anișoara, nu mai știu ce mai a zis, și să se ridice și a zis, i-a zis, părinte, dar de atâta timp nu m-am văzut și numai atât a stat cu mine, 5 minute, și când s-a uitat la ceas, era început la 12, să vrească că era 3 după masa. Dar i-a zis, 5 minute, adică cum? Chiar i s-a părut 5 minute. Ei, poate că a durat mai mult aici. Poate că nici nu și-au dat seama ele ce, cum a fost. Dar oricum, întâlnirea în general cu îngerii, cu Dumnezeu, iese din timp, așa, deci nu... Și oricum, dar lucrurile au fost grăbite. Cel puțin la explicație lor, lucrurile au fost grăbite. Și despre această grabă a îngerului vreau să vă urăsc și nu numai a îngerului, și a Mântuitorului. Gândiți-vă că Mântuitorul le întâmpină pe cale. Că, de exemplu, îngerul le zice lor, și de grabă mergând, adică spuneți, repede să merge, să spuneți. Ce cu graba asta, nu? Le pune problema, ce cu graba asta? De ce trebuia să grăbească aceste femei? Nu? Noi avem impresia că la Dumnezeu totul e așa foarte mulatic, foarte... Da, vom vedea. Ce va da Domnul? E undeva sau o chestie. Uneori și noi, biserica, avem stilul ăsta, în sensul că, Doamne, nu ne-am hotărât când o să declarăm Sfânt pe ăla sau pe ăla. O să vedem, în timp, biserica nu se grăbește. E așa o chestie mulatică, lungă și se pare că în asta stă mare înțelepciune și filozofică de-au, că multa și lunga lămurirea lucrurilor și judecarea lor și rejudecarea stă înțelepciunea. Dar aici nu vedem chestia asta. Grabnic, mergeți. După aceea zice, ele plecând în grabă de la mână, în grabă, deci chiar că au ascultat de înger. Au luat-o la fugă, cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor lui, dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată, Iisus le-a întâmpinat zicând, bucurați-vă, iar ele apropiindu-se, au scris picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, deci a fost scurtă întâlnirea, și atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de grabă, deci nu, și el, înțelegeți? Nu. Nu vă temeți. Luați un cert. Nu vă stresați. Nu, duceți-vă de grabă. De ce această grabă? Duceți-vă de grabă de vestiți fraților mei să meargă în Galileea, acolo unde mă vor vedea. Și plecând ele, și toate celelalte le zice aici. Și mai este despre grava aceea, grava aceea. La Marcu zice, și ieșind ele au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus că se temeau. Deci, nici măcar nu, atât de puternic a fost cuvântul Domnului, mergeți de grabă. Grabnic, grabnic. Încât grabnicul a rămas, dar vezi, tu să mai transmită ceva, nu. Dar... Deci a fost foarte puternică cuvântul acesta de a te grăbi, de a merge cu grabă, de a nu sta degeaba, de a nu pierde vremea, de a nu sta în contemplații, de a nu... De ce oare? Și cred că astea sunt darurile Duhului Sfânt și al Învierii. Această grabă despre care vreau să vorbim astăzi, de ce această grabă? Pe care o vedem la femeile mironosițe, pe care îngerii le îndeamnă să aibă grabă, îngerii le îndeamnă, după aceea și Mântuitorul le îndeamnă, chiar ne putem gândi, dar de ce era grabă asta? Pentru că, na, via Hristos, urmă o să afle fiecare parte, de ce trebuia să grăbească? Adică, care era motivul? Și aș găsi câteva explicații. Unu. În sine, evenimentul acesta al Învierii era așa de important încât el depășea ca valoare, ca valoare de, în toate felurile și ca importanță orice altceva. Orice altceva. Adică nu merita să pierzi nimic, cu nimic timpul să mai stăm, să mai contemplăm, să ne mai gândim, să mai șoșotim între noi, să ne mai întrebăm, să intrăm în dubii, să ne nu știu ce. Nu. Era așa de mare acel lucru ce s-a întâmplat, încât merita să fie primul lucru pe care îl spui și pe care îl mărturisești și pe care îl descoperi celorlalți și cât mai repede. E ca și cum, păi măi, de exemplu, după ce tu afli că, de exemplu, eu am căzut primul an la filozofie. Nu prea învățat să-mi amintra, am venit la curs să intru la filozofie, am căzut, că erau patru pe loc. Și al doilea an am intrat, dar eram cu vitele când mi s-a spus de la secretariat, așa, suna la țară, să zic, a, ai intrat, nu știu ce. Și, deci aș fi preferat, eu așteptam acolo cu vitele să vină, domnule, unul de acasă să-mi zică, era vreo 2 km până acolo, dar așteptam să vină să zică, domnule, ai intrat, domnule, știi? Dar n-a venit nimeni și eu știam că între orele și orele și erau frumos să sune acei oameni, dar nu, dacă nu a venit nimeni, eram cam trist așa, e clar că dacă o afla că nu, îți dai seama că nu veneau să-mi spun, n-ai intrat, am atât de chiar să spun că n-ai intrat. Și de fapt când am ajuns acasă, nu mă îndrăzeam să mai întreb eu, am intrat sau nu am intrat, de-aia toți pe acolo, nu știți, cal, toți câți erau pe acolo, n-o fi zis nimic, nici că da, nici că ba. Și numai era o șampanie de 5 ani adusă de din Germania, nu îndrăzneam să deschidem niciodată. Și frate, m-am deschis și s-a auzit o pușcătură și zic, ce s-a întâmplat, frate? Și el, a intrat. Și, ei, nu mi se pare normal să fie așa. Adică, dar asta era o chestie mică și tot îți vine să te duci să o spui, nu? Dacă, de exemplu, cineva e bănuit de cancer, să zicem, și îi se face... îi se face un remenes, îi se face cine știe ce studiu asupra unei particele din organul care e bănuit de cancer și iese că nu ai, nu. Păi da, stai să... Lasă că îi spunem noi. Păi spune noi, îl suni pe orice cale, sun la vecini, spune-i domnule că nu are, știți? Adică e o chestie... Ei, se pare că e așa de mare lucrul ăsta ceea ce oamenii nu știau cât de valoros e de fapt și poate nici ucenicii, nu știu cât cine înțelegea cât de valoros era această informație, acest lucru. Dar el merita de 1000 de ori să fie dat pe față cât mai repede. Nu să fie o chestie printre altele. Astăzi ce mâncăm, au zis apostolii acolo adunați toți în... Păi, am adus eu nu știu ce, și alte ceva, mai știți? A, ia Hristos între timp, odată. Nu mergea, adică era... Un motiv pentru care era grav aceasta de a spune că am iat Hristos este că e de o valoare inestimabilă această veste. Inestimabilă, adică de nepus în cuvinte, de fapt. Nu avem noi cum să explicăm toată măreția acestui lucru. Al doilea lucru pentru care, al doilea motiv pentru care cred că Mântuitorul și Îngerul au insistat pe graba de a spune, este că ucenicii toți și toți care îl cunoscuseră pe Hristos erau într-o tristețe profundă, erau într-o mâhnire, într-o tulburare, într-o apropiere de dezamăgire, deznădejde, disperare. Și se pare că Dumnezeu nu disprețuiește sau nu trece cu vederea starea aceasta a sufletului omenesc de care nu se bucură că omul are. Bine, acum noi suntem atât de parșivi și de perverși încât aproape că insistăm pe această tristețe, aproape că ne împătimim de ea. Ne place să stăm în această tristețe. Este unul dintre chipurile diavolului să ne facă să ne împătimim de ceea ce este de fapt atât de nociv nouă înșine. De fapt, noi să nu vrem să ieșim din această stare de tristețe, mâhnire. Și asta vă pot da exemplu. Mii de oameni. Ne obișnuim să fim triști, ne obișnuim să fim nemulțumiți. Poți să împlinești tot ceea ce ți-ai imaginat și ai vrut, tot trist și nemulțumit rămâi. Te obișnuiești cu starea de nemulțumire și de tristețe și de mâhnire și de disperare. Poți să-ți împlinești toate darurile, tot ce ți-ai imaginat, tot ce ai visat și tot trist rămâi și nemulțumit. Deci este ceva înfricoșător în această stare a sufletului, că dacă omul insistă pe ea, se împătimește. Exact cum la început, dacă fumezi sau iei un fum, două, te îngălbenești tot, te simți rău, nu mai ai aer. Dar după aceea, dacă insiști, ajunge să-ți placă. Adică e ceva atât de parșiv, atât de viclean în om, în firea lui, pe care reușește să se împătimească de ce este mai rău. De ce poate să-i fie mai rău. Exact așa și sufletul poate să ajungă să se subjuge unor stări. Aici a insistat foarte mult Sfântul Nicolae Velimirovici și Sfântul Nectarie asupra acestei înfricoșătoare manifestări a diavolului sau boli care provine de la diavol și pe care am preluat-o și noi, ca un fel de pandemie pe care am preluat-o exact cum din Wuhan, de pe acolo, a venit pandemia la noi, de prin ea, de pe acolo, a venit pandemia la noi de la diavol și noi am preluat-o, aceea de a ne împătimi și de a iubi răul și urâtul și disperarea și deznădejdea și monstruozitatea durerii și urâtul. O cunosc foarte bine, Fatima, asta. Am avut-o ani și ani și ani și ani și ani și ani și eram împătimit de a iubi răul și urâtul și durerosul și nici nu credeam că o să mai pot ieși vreodată din această stare, pentru că era deja a doua fire a mea, înțelegeți, care devenise firea mea, să-ți placă să te chinuiești, să-ți placă să te autoflagelezi neîncetat, să nici nu poți să trăiești altfel decât așa. Și acesta este un chip înfricoșător al diavolului. Și motivul pentru care Dumnezeu a scret, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu le-a vrăbit pe femeile mironosițe și îngerul, de fapt tot Dumnezeu, îngerul transmitea cuvântul lui Dumnezeu, este că este atât de periculoasă această tristețe, această stare de dezamăgire, de deznădejde, de disperare și este atât de pandemică, se ia așa de ușor și rămâne instalată în tine, încât dacă ea stă mai mult timp și ți-o asumi complet, adică păi vă dați seama că apostolii, după moartea Mântuitorului, dacă și înainte au fost triști că va muri, că au auzit, după moarte și după tot ce au văzut, ea devenise, se instalase complet. Adică nu mai, ce nădejde mai puteți să ai? Ce nădejde puteai să mai ai dacă tu nu mai credeai? Nici nu-ți puteai imagina că se mai împlinește ceva din cuvântul Mântuitorului. Ori ea atunci când cade ca o cortină complet, o cortină de fier, atunci poate fi de o periculozitate absolută. Când mai păstrezi o doză de nădejde, dar când nu mai păstrezi nicio doză de nădejde și ea devine ca o cortină de fier, nu o cortină de aia de teatru care o deschide ochii sau cortina noastră de aici, ci de fier, care nu o poți da la o parte, atunci periculozitatea de a deveni a doua ta fire și de a te transforma, de a lua chipul diavolului, că de fapt cel mai firesc chip al diavolului este tristețea. Tristețea, dezamăgirea, deznădejdea, disperarea. Din orice cuvânt al diavolului se poate observa dezamăgirea, deznădejdea, disperarea, tristețea. De ce ai venit să ne chinești înainte de vreme, zicea diavolul? Adică el spunea, oricum noi o să fim chiniți. Oricum noi n-avem nicio șansă. Oricum o să ne judeci. Oricum o să ne faci rău. Dar acum de ce nu ne lași încă puțin? Mai avea și noi puțin. Ai venit să ne judece, ai venit să ne chinuiești. Nu era adevărat ce ziceau ei. Mântuitorul nu vrea să-i judece, nici Dumnezeu nu vrea să-i chinuiască, dar ei așa gândesc. Și așa gândesc și așa spun și oamenilor să gândească. De fapt, așa se va întâmpla. Și asta e chipul diavolului. Asta e chipul diavolului. Se pare că e unul dintre cele mai puternice virusuri care se iau al diavolului și la noi. Și că această stare de dezamăgire, deznădejde, de disperare este foarte periculoasă. Foarte periculoasă. Și graba pe care apostolii, pe care Mântuitorul și Îngerii le-au transmis-o ucenițelor să spună repede apostolului, dar pentru asta. Pentru asta. Pentru asta. De fapt, eu sunt convins. Știți că sunt trei zile, pentru că prinde din Vinerea Mare, deci Vinerea Mare până seara, la apusul, la apariția Luceafrului de seară, era vineri, ziua de vineri, pus în mormânt până atunci, deci era stat în mormânt ziua de vineri, ziua de sâmbătă și o parte din ziua de duminică care începea de cu seara. Știți? Și așa sunt trei zile pe care Mântuitorul a stat în mormânt. Dar de fapt era stat mai puțin, dacă îi numeri ca ore, dar sunt prinse trei zile. Un motiv pentru care sunt convins de asta, Mântuitorul n-a stat trei zile exact cum ar fi fost numărat pe ore, dacă ar fi fost pe ore exact, așa să stea trei zile și trei nopți, un motiv pentru care Mântuitorul a făcut așa este pentru că a văzut cât de slabe sunt sufletele ucenicilor și a cunoscut celor care îi cunoșteau și că erau în stare în alea trei zile să se alipească cu tot sufletul de rău și de tristețe și de mâhnire de plină, totală, și că se pierdeau, înțelegeți? E atât de gravă această stare de tristețe. Și dacă el învia, rămânea urmă atât de grea și adâncă a tristeții și a mâhnirii, a dezamăgirii, a deznădejdii, greu de scos. Greu de scos. Și atunci, cred că unul dintre motivele pentru care Mântuitorul a făcut acest lucru, pentru care după aceea să intre la dubii tot felul de oameni peste tot felul. De ce n-a stat chiar exact? Dar de ce? Nu știu cum. Și mai bine a preferat să îl ia toți în răspăr și să gândească, oare ce s-a întâmplat? Dar de ce a stat așa puțin? Dar să fie totuși trei zile și să salveze sufletele ucenicilor ca să nu fie cuprinși de această stare de tristețe, de deznădejde, de dezamăgire, care e chipul diavolului, care e Evanghelia diavolului. Evanghelia diavolului. Credeți-mă. Sau vestea cea rea a diavolului, că Evanghelia asta nu vestea cea bună. Vestea cea rea a diavolului care ți-o propovăduiește și pe care o îngurgitezi și o primești. Pentru asta Dumnezeu a venit mai repede și pentru asta le-a grăbit pe femeile mironosițe. Pentru asta. Asta a fost grav. Asta e unul dintre motive. Al doilea, aceea că vestea învierii, a treia, că este că vestea învierii, a prezenței vii al Mântuitorului în lume, a prezenței vii, că El există, că este, că nu este absență, că este prezență. O zice frumos, zice, că El a înviat și merge înaintea voastră. În Galileea putem pune sau nu putem pune. Ideea e că El a înviat și merge înaintea voastră. Este cu voi, merge înaintea voastră. Este prezent, este viu. Ideea aceasta este atât de binefăcătoare. Nu numai că Hristos a înviat. Nu e mare lucru că Dumnezeu învie, că nu este greu lui Dumnezeu să învie. Și faptul că El este prezent într-o prezență continuă și că merge înaintea noastră, auziți. De fapt, ce trebuiau să vestească aceste femei? Că Hristos a înviat, dar nu numai asta, și că merge înaintea noastră. Adică, exact ce a zis Mântuitorul, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. În toate zilele. Totdeauna sunt cu voi. Totdeauna. Nu este că iară dimineața și seara voi fi cu voi, restul mă ocup de niște probleme acolo în cerul. Am probleme și eu. Sau de 5 ori pe zi ca la musulman, vă ascult, nu știu ce, după care vă de treburi, vă vedeți de treburi. Nu. Și eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Această stare de singurătate, de lipsă, de străinătate a omului este iadul. Omul când se simte singur absolut, străin, acesta este iadul. Înțelegeți? Asta e cea mai mare frică a omului și este până la urmă nu cea mai mare frică, cea mai mare pacoste a lui, pentru că Mântuitorul zice, Dumnezeu zice la început, nu este bine să fie omul singur. Adică singurătatea omului ca ființă, în sine, prima caracterizare a omului de către Dumnezeu, primul lucru pe care îl spune Dumnezeu despre om este că nu este bine să fie omul singur. Nu este bine să fii singur. Adică și toate fericirile și după aceea tot cuvântul la sfârșitul veacurilor este nu l-ați lăsat pe celălalt singur. L-ați hrănit, l-ați ajutat, nu l-ați lăsat singur când era bolnav. Deci să nu lași pe celălalt singur, asta este de fapt marea lucrare a lui Dumnezeu. Și ultimul cuvânt care l-a zis, înălțându-ți la cer și iată sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, adică nu ne lasă singuri. Asta este vestea veștilor și bucuria bucuriilor. Nu zice, și iată cu cei care sunteți curați, cuvioși, ținând poruncile, rugându-vă de nu știu că voi fi cu voi. Dar cu ce? Nu! Cu voi, cu toți, în toate zilele vieții. Bineînțeles, ne trecând peste libertatea omului, dar el oricum e cu noi. Adică nu trece peste libertatea noastră, numai nu-și arată prezența inoportun și forțând libertatea noastră numai așa ca să arate că e cu noi. Nu. Dar el este cu noi, să știți. Că vrem, că nu vrem, că știm, că nu știm, că ne interesează, că nu. El este oricum. Și această veste pe care o spuneau femeilor, deci un alt motiv pentru care ele trebuiau să grăbească, era că această veste a învierii, dar nu numai a învierii, ci a faptului că Mântuitorul merge înaintea noastră și este alături de noi, știți, nu e numai alături de noi. Știi, una este să meargă cineva alături de tine, de exemplu, să zicem, sunt niște câi de acolo, mari, ciobonești. Nu pot să uit, când am fost la Silvestria Pudnei, Sihastru Pudnei, care nu e Silvestria Pudnei, mai sus, încă 3 ore de mers de la Pudnă. Și când am ajuns la o stână și erau niște câini imenși. Și au venit, noi eram vreo 4 sau 5 și ne-am pus spate în spate cu fața spre pericol. Și acum, care este cu fața spre pericolul care venea din față? Și te ne suceam așa ca un... Păi ea veneau. Și acum, cine stă chiar față către față, știți? Era foarte greu tu să fii fața și să te capseze și după aceea zică trece altul în față. Eu am fost capsat destul. Nu. Era o frică așa, care să stea în față? Noroc, o strigat un monacă, de fapt era stâna mănăstirii Pudna și o strigat, aha, nu știu ce mai acolo și câini. S-au așezat așa în patru labe și cu bot și stăteam în jurul nostru, dar nu ne lăsa să dacă călcam unul. Și am stat așa până a venit monacul, un sfert de oră, că era pe un deal sus. Și, e una să zici, dom'le, stăm spate în spate și stăm umăr lângă umăr. Nu, mare lucru nu-i. Dar dacă cineva zicea, eu merg înaintea voastră, las că rezolv cu câinii, voi veniți. Era minunat. Dar nu era nimeni în stare. Nici nu putea și nici... Și dacă spunea așa, era degeaba, că tot nu putea rezolva nici cu câinii, că ce să fac. Dar ideea că Mântuitorul merge înaintea noastră, nu că merge cu noi umăr la umăr, shoulders... Cum zicea, cum a tradus cineva când era cu bușol, lângă șol, lângă șol. A zis bușcă, noi vom merge de acum omul lângă omul și el a tradus șol, lângă șol. Și au început să gândească, ce vreau să zic? De fapt, americanii vor să ne transmită, nu știu ce. Și, deci, să merge înaintea noastră și stă în fața pericolului și cumva, de acum, cumva suntem acoperiți. Știți, și falanga lui Alexandru Macedon, așa era. Armata și felul cum organiza era el în frunte cu generalii și de acolo pornea așa ca o suliță. Deci era un vârf și venea așa tot mai mulți. Era un prim rând, el era primul, al doilea rând 2, al treilea rând 3, al treilea rând 4, al patrulea rând 5 și tot așa, tot mai mulți. Dar toți aveau liniște că Alexandru era în frunte, adică el intra în mijlocul armatei celorlalte, nu intra nu știu ce nene din nu știu ce insulă, ci intra el. Și atunci cumva era eucrotit. Ăștia din urmă nu aveau așa de mare greutate de a se întâlni cu armata cealaltă, pentru că era unul care mergea înainte și făcea drumul. E așa, așa e Mântuitor. Adică asta ne transmite Mântuitorul. Că merg înaintea lor. Merg înainte și când zice lor, zice înaintea noastră. Că Mântuitorul merge înaintea noastră. Ori asta e un lucru atât de important. E o odihnă așa de mare. Nu mai singur, înțelegeți? De fapt, cu alte cuvinte, ceea ce vrea să le transmită Mântuitorul ucenicilor săi pe lângă înviere și este că de acum nu mai suntem singuri. De fapt, ce-a și zis. Puțin nu mă veți mai vedea, după aceea iar mă veți vedea și nimeni nu va lua de la voi bucuria aceea. Și nu va mai fi luat de la el, de la noi, bucuria de a fi alături de el. Niciodată. Adică asta era, de fapt, înțelesul. Dar totuși, Care este un alt motiv pentru care li s-au zis oamenilor să nu piardă timpul, să se grăbească? Pentru că, deci nu este în sine graba aceasta, nu era în sine o import. Nu era numai pentru că trebuia să meargă repede, să spună cireșor. Era, are și un alt înțeles mai adânc. Că, de exemplu, călătorilor spre Emaus nu le-a zis, grăbiți-vă și spuneți, mergeți înapoi la Ierusalim. A, ei s-au grăbit după aceea și au lăsat scaunul, le-au aruncat totul și au plecat să spună. Dar nu le-a spus. Sau unii se spune că arătându-se lui Petru, i-au spus, du-te și spune ucenicilor și nu i-a zis. Adică ei s-au dus probabil de voie bună și au spus lucrurile acestea fără să le spună Hristos. Deci nu era o grabă aceasta, nu era o valoare în sine. Trebuie să te grăbești numai așa în sine. Graba în sine e o valoare. Dar de ce atunci femeilor le-a zis grăbiți-vă? De ce? Probabil că și eu aș împărți altfel lucrurile. Și cei doi călători spre Emaus erau doi. Plus că au avut un dialog așa de lung cu Hristos pe drum, după care au realizat că era Hristos, încât nu mai avea ce să întrebe între ei. Adică lucrurile se lămuriseră. Petru fusese singur. Adică îi se arătase Hristos de unul singur, că Petru stătea undeva separat după ce l-a vânduse pe Hristos în noaptea aceea. El nu s-a mai adunat cu ucenicii. Era rușine. Se retrăsese undeva unde avea el o casă, ceva, un loc al lui în Ierusalim și acolo i s-a arătat Hristos și el a venit înapoi la ucenicii care au adunat în locul cinei și de tăine să le spună că a înviat Hristos, că el l-a văzut. Pentru că cei doi ucenici din Emaus când s-au întors au zis, da, și noi știm că a înviat, că i s-a arătat lui Petru. Înțelegeți? Petru care stătea trist, disperat, deznădăjduit, singur, socotind că nu merită nimic, i s-a arătat Hristos și l-a scos din așa tristețe. Probabil că unul dintre motivele pentru care Hristos s-a arătat lui Petru dintre primii a fost starea de tristețe și dezamăgire și deznădejde maximală pe care o avea el, în sensul că era într-un pericol mult mai mare decât ceilalți. Pentru că el, pe lângă tristețea că pierduse tot și că avea și că îl vânduse pe Hristos. Vânduse, pur și simplu, îl vânduse. Se lepădase și se jurase că nu-l cunoaște. Și atunci, un motiv pentru care Petru a fost printre primii la care a venit Hristos, nu este că Petru era special și unic și deosebit, ci că era mai păcătos, că era mai aproape de moarte spirituală, că era mai aproape de tristețea și dezamăgirea completă, deznădejdea completă. Și de aceea i s-a arătat cum cred că Mântuitorul, până și tot pentru aceeași stare de tristețe și dezamăgire și deznădejde cumplită, s-a coborât și după Iuda în adâncuri. Adică, sigur a fost o întâlnire între Mântuitorul și Iuda în adâncurile iadului. Și cred că Mântuitorul și pentru el a coborât acolo. N-a coborât să-l judece, n-a coborât să-l batucurească, n-a coborât să-l lege. Și să-i mai dea o șansă, cu siguranță. Sunt convins de asta. Deci se pare că Mântuitorul se grăbește la aceste stări de dezdândești, de disperare ale oamenilor care îi duc spre o asemănare cumplită cu diavolul. Și când zic asemănare, zic o locuire a diavolului în acești oameni. Adică el are curajul să vină după aceea să locuiască, să se apropie până la marginile ființei sau dincolo, în adâncul ființei lor, pentru că vine la al său, vine la ceea ce e echipul său, e firea sa. Eu cunosc lucrul acesta în dezamăgirile și tristețile mele fără sfârșit. La un moment dat am simțit prezența lui. Nu așa, era ceva dincolo de gândurile mele și voințele mele și hotărârile mele și nu știu ce și logica mea și tristețea mea, era o prezență constantă, continuă, care venise la al său. Adică era ca o demonizare, înțelegeți? Dar și pe care am simțit-o ani de zile. Și tocmai de aceea era aproape fără ieșire, pentru că nu mai erai numai tu care te învățase și în răul acesta și în ura aceasta și în tristețea aceasta și în mâhnirea aceasta și dezamăgirea aceasta și revolta aceasta față de Dumnezeu, ci era și ceva în plus mult mai grav, mult mai înfricoșător decât gândurile tale. Mult mai mult. E greu de spus în cuvinte. Mai ales când locuiești ani de zile cu acest duh, adică nu așa o zi, două, cunoști bine. Acum când îl aud la alți oameni și îmi spun așa doar întâlniri mici cu el, eu știu bine. Foarte bine. Exact ca la acel la părintele acela din Ostrov, când a venit cu fata aceea și zicea, ăsta îi spunea pe nume, nu știu ce, de unde știi, îl cunosc bine. Zicea, sunt duhuri pe care le cunosc bine pentru că eu am trăit cu el, am mâncat cu el, am dormit cu el, am tot cu el. Adică e ceva, suferința omenească, durerile omenești, durerile trupești, de orice fel, lipsurile, nu se compară cu iadul prezenței și trăirii cu demon. Adică nu se compară. Oamenii sunt niște drăguți, niște iubiți nemaipomeniți. Față de răul pe care se fac oamenii este floare la ureche. Înțelegeți? Floare la ureche. După ce te întorci din acel loc, orice să face omul este un drăguț. Și prefer să-ți facă omul, dar nu diavolul. Diavolul nu are milă. Înțelegeți? Nu are milă. Omul are milă. Și cele mai mare. Și tiranii au o anumită milă. Dar oricum, și dacă n-au milă, tot ce se pot face este infinit mai puțin și mai ușor și mai puțin dureros decât ce-ți face diavolul. Dar nu mai insistăm pe asta. Atunci, care este motivul dacă la cei doi călători spre Emaus nu le-a zis, grăbiți-vă! De ce? Ei s-au grăbit oricum, dar nu le-a zis. Nici lui Petru nu i-a zis, grăbește-te să spui ucenicilor. Dar el oricum s-a grăbit și s-a dus și a zis. Dar de ce femeilor le-a zis, grăbiți-vă? Un motiv, cred, este că erau mai multe. Unii zic de 3-4, alții în tradiție spun de 6-7. Și cred că este foarte, foarte greșit. Este ceva periculos atunci când sunt mai mulți oameni. Când se apucă să vorbească fiecare ce a simțit, cum a simțit, să-și pună îndoielile, să-și pună părerile și să facă ei acolo un fel de conclav și ție cum s-a părut îngerul? Nu s-a părut așa. Dar oare era înger? Chiar așa. Poate nu era înger. Dar oare chiar ne-a zis asta sau nu ne-a zis? Păi ne-a zis, nu ne-a zis. Parcă nu mi-a zis. Și încep discuții și păreri și idei în care aproape că se pune și se trece așa, se devine călâie orice hotărâre. Orice, cred că unul dintre motivele pe care și părinții îl descoperă, pentru care ele au fost grăbite, este ca să nu stea să piardă vremea între ele în păreri, în idei, în dubii filozofice, țățiste, de orice fel, în care fiecare să zică ce părere are și cum, ce idee are, și să amestece cu imaginația fiecăruia, să amestece cu fricile fiecăruia, cu gândurile fiecăruia. Nu! Și cred că aici avem de învățat și cred că data viitoare o să vorbim mai mult despre asta, pentru că nu numai pentru femei este acest lucru. Că dacă era un grup de bărbați, tot așa le zicea. Rabnic mergeți, acum! Adică să n-ai timp să stai, să zici, vai, tu ce mi s-a întâmplat, tu! Și să înceapă fiecare sau, bă, ce chestii, dacă fi bărbați, nu! Adică să n-ai timp să bălăcești ceea ce-i sfânt și curat să le bălăcești printre dubii și îndoieli și gânduri și ce zice ăla și ce părere are ăla și eu am văzut mai mult, tu ai văzut, eu l-am văzut dintr-o rână pe înger. Ha, tu l-ai văzut așa, el l-a văzut nu știu cum. Să începi să-ți separe că ești mai mult, că ești mai puțin, că să compari. Acesta este pericolul absolut. Despre acest pericol vorbește și atunci când ne împărtășim rugăciunea, când zice că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Deci această sfătuire, această punere la îndoială, explicații, discuții despre minunea care se întâmplă cu tine, despre întâlnirea ta cu Dumnezeu, despre cuvântul care se așează în tine, al discuta cu alții, este moartea. De fapt, femeile aici au primit sfatul pe care nu l-auziseră sau nu-l urmaseră în rai. Nu, Eva nu urmase un sfat în rai. Toată căderea omului a fost pentru că ea a discutat cu diavolul ce îi spusese Dumnezeu. Nu ne-a zis că așa, dar ne-a zis că așa. Diavolul a aflat. Și-a știut cum să o prindă. Diavolul a întrebat, a pus o întrebare așa generală. V-a zis Dumnezeu cumva să nu mâncați niciun din pomii raiului? Nu, a zis să vă așa. A intrat în dialog și a spus taina ceea ce le spusese Dumnezeu. Că n-a zis să nu mâncăm din toți, dar a zis că dintr-unul să nu mâncăm. Și de aici deja i-a dat diavolului, e ca și cum un copil merge pe stradă cu cheia la gât, cum era odată cheia la gât, și un om rău îl ia și zice, ce faci copilașule? E frumos la voi în casă, multe lume. Nu e multă lume, acum nu-i nimeni. Că... Aha, nu-i nimeni. Înțelegeți? Hai să mergem doi cu cheia și să deschideți. Deci, așa a făcut diavolul atunci. Dar asta pentru că a vădit, ea fără să-și dea seama, a vorbit tainul lui Dumnezeu cu cine nu trebuia să le vorbească. Nu e. Era... Ei, acest pericol cumva este îndreptat acum sau este atins și mai mult cuvântul acesta de către Dumnezeu, să nu vorbească tainele pe care le văd, așa, hai să vorbim între noi, hai să mai stăm, mergem până acasă. Ai văzut tu? Hai să vorbești cu Ioana. Ioano, știi ce am văzut noi? Nu știu ce. Nu. Acum, cu acea taină curată în suflet, fără să mai stai la discuții cu unul și cu altul, ce ai văzut tu cu ochii tăi, te duci să spui. Și ce ai auzit cu urechile tale, să spui. Despre această nerisipire, nebajocorire, neprofanare a tainei, vorbește Îngerul când zice și Mântuitorul zice, grăbiți-vă, grăbiți-vă. Adică nu stați doar clar, nu vorbiți între voi, nu vă puneți la îndoială, nu. Vorbiți ceea ce ați văzut fiecare, dar spuneți. Deci se pare că acest lucru trebuie făcut, mai ales când ai ceva de spus, mai ales când ai taina ta cu Dumnezeu. E foarte periculos să stai, să spui la toată lumea că eu am trăit așa, tu cum crezi? E bine, rău? Păi eu am trăit așa, dar nu cred că e nu știu ce. Să pui la lucrurile cele mai tainice, e ca și cum, nu știu, cele mai frumoase lucruri, cele mai tainice lucruri ale vieții tale. Poate, cine știe, vreo întâlnire cu fratele tău, la care ții. De exemplu, să zicem, eram mici și fratele meu spune că noi mâncam din niște taiere de la de metal, mâncam nu știu ce mâncare și stăteam pe niște scunele mici și mâncam din taierele acelea. Și el zice că măi, mi-aduc aminte cum am făcut chestia asta, că m-am ridicat în picioare și te-am văzut că mănânc și ți-am dat peste taie, așa? Și m-am distrat, uite ce-o sărit taierul și tu ai început să plângi. Și cumva îmi dădea de înțeles că n-a spus asta decât în spovedanie cuiva, dar altfel n-a spus cu alții ca să nu-i se pare că oamenii ziceau a, bă, și eu am făcut de aha, te-am făcut noi de astea și strece, așa. Nu mai e o chestie așa de gravă. E o chestie, nu mi-a fac toată lumea, n-are rost. Înțelegeți? Deci lucrurile care sunt cumva dureroase, tainice, adevărate, trăite de tine, rămân ale tale, cu tine și Dumnezeu, cel mult cu duhovnicul. Sau cu vreun om deosebit, care dă taină cu tine, nu cu oricine. Nu cu oricine, nu. Și nu prea sunt acești oameni de taină cu tine. Dacă întâlnești unul într-o viață, dar rar, unul la 1000 întâlnești unul într-o viață. Și atunci, aceste taine, mai ales taina legăturii tale cu Dumnezeu, nu o spui oricui, nu te-a pus să zici lucrurile acestea, cele mai tainice, cum te rogi tu, cum simți, cum... Nu o spui, măi, frate, ești nebun, te face diavolul praf, te mănâncă pe pâine, așa. Înțelegeți? Și după aceea te mir că de ce, nu mă simt așa. Nu, nu. Nu e bine, nu e bine. Și se pare că Dumnezeu asta ne-a spus din femeile noastre. Grăbiți-vă, nu pierdeți vremea. Și nici măcar tu cu tine însuți să nu stai la discuții multe, să le tot sucești pe toate părțile, că o fică, nu o fică. Până la urmă, tot gândindu-te, nici nu știu dacă mai crezi până la sfârșit, dacă o poți așa sau nu o poți așa. Atâta poți să te învârți cu mintea acolo încât să zici, mă, o fi, pot sau nu o fi, pot. Nu știu dacă ați trăit asta, eu am trăit-o mult și bine. Adică să te tot gândești, să te gândești cum a fost, încât nu mai știu, dar de fapt cum a fost. Cum a fost până la urmă, dar nu mai știu, că m-am tot gândit cum a fost, că nu mai știu cele ce le-am gândit eu mult sau cele care ăla au fost așa, s-au întâmplat. Adică, nu, se pare că până și statul mult cu gândul acolo întinează și spurcă toată relația aceea și relația via ta cu Dumnezeu. Așa încât, acesta este una dintre lucrurile importante pe care trebuie să le luați în seamă. Data viitoare o să vorbim mai mult despre asta. O întrebare. Cum aș putea să mă raportez la viețile sfinților când citesc că anumiți sfinți au fost special din pruncie? Nu o fiu asta cu special din pruncie. Toți ați fost special din pruncie, credeți-mă. Credeți-mă. Dacă aș ști câte mame spun mie, părinte, când am avut în pântece, am visat, cam așa, că am trăit așa. Copilul ori este o pramatie, ori este... Depinde ce face el. Dar cam toți sunt special și zâmbiți de Dumnezeu Sfinți înainte. Dacă copilul nu vrea și o ia razna, e treaba lui. Înțelegeți? Nu. Toți sunt special. Credeți-mă. Dacă s-a întâmplat ca la unii sfinți să-și aducă aminte mamele sau părinții că, măi, trăiau niște chestii deosebite. Da, dar dacă aș ști câte chestii deosebite ați trăit și voi acolo și câte... Deosebite. Asta e un pastor intrat aici sau e de telefon? O să ne rugăm. La sfârșit zicem o rugăciune și pentru ce necazie.
Băiatul, părinte, are 32 de ani.
Bine. La sfârșit acum terminăm și zicem totul în Tatăl nostru.
Mulțumesc.
De exemplu, Sfântul Nicolae, am citit că nu vrea să fie adaptat în ziua de post. Dar știți că eu cunosc vreo 5 cazuri în care s-a întâmplat așa. 5 cazuri! Din oameni cunoscuți, care, uite, se întâmpla că nu vrea copilul să bea de la sân în zilele de post. Uite așa. Dar ce să mai zic, că eu n-am sub deloc. Atunci ar trebui să zică, domne, postitor, nu! Asta se întâmplă, se poate întâmpla. Cine știe ce taine are Dumnezeu? Loftul are copilul. Se poate adeveri în timp și fi un lucru extraordinar? Sau nu se poate adeveri nimic și să fie un rat al lor? Adică, dar taina lui Dumnezeu cu fiecare om este mare. Mare. Uite, chiar sunt curios la cei 5 copii care n-au sub și nu știu ce și nu știu cum decât în restul zilelor și se întâmpla cam totdeauna merg și vine să nu vrea să sugă copilul. Și incredibil. Adică, să vedem, o fi sfinți sau nu. Eu cred că o să iasă niște oameni normali mulți dintre ei. Adică nu neapărat, dintr-o dată trebuie să fii sfânt ca să... Depinde. Mântuitorul asta, prin Apostolul Pavel, asta ne spune atunci când ne spune că ne zice, eu vreau ca toți să fiți ca mine. Adică toți să nu fiți necăsătoriți, pentru că dacă vă căsătoriți, o să aveți copii, o să aveți soții, soți și... Voi vreți să fiți un trup toți, adică copiii să fie în gândul vostru, să vă urmeze, soția, soțul să fie în gândul cu voi, să vă urmeze, dar o să aveți durere în trup, pentru că copiii nu o să vă urmeze. Copiii s-ar putea să ia razna, să fie ca fiul risipitor. Și nu neapărat că ești părinte rău, cu ce tatăl ceresc a fost părinte rău de fiul risipitor a luat o raznă. Nu, pentru că are libertate. Are libertate, pur și simplu. Și atunci Dumnezeu vrea să te ferească de acest pericol imens. Să nu spui nădejdea și viața într-un om care e liber. Și care face ce vrea el, nu ce vrei tu. Și atunci, așa și aici. Ori toți cumva au profeții de sfinți. Pentru că toți sunt făcuți să fie sfinți. Dacă ei vor vrea sau nu vor vrea, asta e altceva. Și vă spun, putem face o carte cu câte profeții minunate au fost făcute pentru copii, nu anii comunitatea asta. Profeții, vise, extraordinare. Cred că la 99% nu se vor împlini. Ei vor fi niște oameni normali care vor urma calea, nu vor ajunge la măsurile la care i-a gândit și a voit Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că numai că ăsta se uită, nimeni nu l-a în seama. Înțelegeți? Pe când celelalte se țin minte. De ce catolicii au introdus filocul era? E mult de spus aici. Iar noi nu l-am introdus. Nu l-am adoptat. Păi, dar e mult de spus, trebuie să... Am mai vorbit despre lucrurile astea. Pentru că așa a fost făcut crezul de către părinți. La primul Consiliu Ecumenic, nu a fost făcut cu filocve. Adică nu se zicea și Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede. Nu se zicea și Duhul Sfânt care de la Tatăl și Fiul purcede. Așa zice filocve, așa zic atunci. Deci se zicea de la Tatăl purcede, așa cum ne-a spus Mântuitorul. Voi trimite la voi pe Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede. Atât azi n-a zis de la Tatăl și de la mine purcede. De la Tatăl. Numai că, foarte pe scurt ca să înțelegeți, numai că arianismul a fost foarte mult timp foarte puternic. Arianismul avea o gândire foarte logică. Ei ziceau așa, totul trebuie să fie în rânduială. Tatăl este magistral central, cel mai subordinat lui, în subordonaționism. În subordinea lui este prima creație, Fiul, cel mai important după Tatăl. Fiul, în subordinea lui este Duhul Sfânt, pe care l-a creat Fiul. În subordinea Duhului Sfânt sunt îngerii pe care creează Duhul Sfânt și îngerii și toate celelalte face lumea și nu știu ce. După aceea sunt așa toate în ordine. Și oamenilor normale așa la cap și mi se pare lumea ușor așa, simplu, mai dintr-un topor așa, da, mai simplu, clar, înțelegi, ordine, tuc, și gata. Și a fost o mare luptă între ortodoxie și arianism în care spune, nu, domne, toți sunt egali, Tatăl Fiul. Cum sunt egali, lumea Tatăl Fiul și Duhul Sfânt. Se poate, să fie ordine. Trebuie să fie o rânduială. Iar mult mai important pentru oameni să fie așa, o subordine foarte clară, bunicul, tata și nepotul. Sau copil. Și pentru că insistau foarte mult și era foarte puternic în Spania mai ales și în zona Germaniei, erau foarte puternici acești arieni, semi-arieni, ei au insistat și au tot încercat să introducă în creză anumite chestii care erau cumva de iz arian. Dintre care ziceau așa, Fiul purcede, se naște din Tatăl și Duhul Sfânt se naște din Fiul. Și vieții catolici au cum se naște din Fiul? Se naște din Tatăl. Procede din Tatăl. Da, dar și din Fiul. Bă, dați și din Fiul. Ca să fie așa. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Și cumva ca un pogorământ, ca să-i prindă și pe arieni în biserică, au introdus asta. La început a fost o chestie deja, mai ales în bisericile simple, nu în cele episcopale, în popor, a fost lăsată ideea aceasta ca să-i atragă și pe arieni în biserică să fie pace în sfârșit. Și romanii nu vrea să audă de acest lucru. Nici nu vrea să audă, pentru că era o aberație. Dar, până la urmă, principii germani, cei spanioli, cei francezi au fost mai puternici și au impus Romei să pună în crez lucrul ăsta. Și a apărut în crez, pur și simplu. Și au început să-l argumenteze. Că așa e, că nu știu cum, că dar e o adăugire, pur și simplu e adăugire. Cum ar fi înțelept să procedez în situația în care trebuie ca unele persoane care merg la biserică, în care vorbim cu unele persoane care merg la biserică despre unele practici bisericești sau înțelegeri oferite, nu știu cum, sfintes, așa, ale vieții și învățăturii bisericii, acestea duc întărire. Oh, ce complicat! De ce scris așa mic și complicat? Deci, cum ar fi înțelept să procedez în situația în care vorbim cu unele persoane care merg la biserică despre unele practici bisericești sau înțelegeri, nu știu cum, ale vieții și învățăturii bisericii, acestea atunci aduc întărirea afirmațiilor lor, părerea persoanelor personală a unor duhovnici buni, chiar mari, care de multe ori au fost eronată și ei preluând la rândul lor din folclorul bisericesc. Deci ce să facem? Pe lângă, deci, ceea ce este adevărat este ceea ce a fost totdeauna acceptat de toți, pretutindeni și fără dubii. Asta e adevărul. Acum că duhovnicul Vasilache Vasile de nu știu unde spune că nu știu ce, sau că nu-i pretutindeni crezut de toți, ne pare rău, domnul Vasilache. A avut și el o părere, sau domnul Ciprian Negrean, nu a avut și el o părere, dar asta nu e dogmă. Nu e dogmă. Asta e un adevăr parțial. Ați început să vorbiți despre ce ați aflat, ați intrat la filozofie. Păi am spus că atunci când am intrat la filozofie, în loc să vină repede să-mi spună ca să fiu fericit, atunci asta mă făcea fericit, a așteptat până am venit acasă, m-au ținut un așa, mai venit și în casă, m-am spălat și la gheab la vite, am intrat în casă, era tristețe și dintr-o dată m-a zburat un dop. Și că, de fapt, n-a vrut să fie așa mântuitor. Adică, nu, i-a lăsat așa să fiarbă pe apostol mult timp și ei chinuiți acolo dându-se copii de pereți și triști, unii dintre timp s-au mai sinucis, alții nu știu ce. Bine, și spune, ce proști ați fost, eu am înviat de fapt. Nu v-am spus. Nu. Vreau să cred că mântuitorul s-a atins cu mare grijă de ochii orbului din aștept. Bine, probabil, dar nici așa că nu vin închipuit un fel de mimoză ca un fel de... Gândiți-vă că era Dumnezeu, adică știa cum să se atingă, nu că vai, te durut? Adică, nici așa, adică nu vii închipuiți totuși pe Mântuitorul un fel de... Nu știu cum să ne zic, mironosiță, speriată și care... Păi gândiți-vă că el vorbea și se auzea... auzeau sute de oameni în jurul lui, înseamnă că nu vorbea iubiții mei, cum facem noi de multe ori preoții, credem că asta e duhovnicește, se vorbește așa, ce, ce, iar e, nu știu ce, și credem că asta e. Și cred că vorbea clar și dacă auzeau sute de oameni în jurul, înseamnă că era destul de bărbat așa, adică nu era un copilaj și tătând care de-abia vorbea. Și transmiteau acestea, a zis că de ăla, nu știu ce, era telefonul fără fir. Ajungea la ăla din spate, nici nu mai înțelegea nimic. Ce a zis? Nu. E clar că vorbea tare și dacă vorbea tare, înseamnă că era un om puternic. Și înseamnă că și de ochii orbului nu s-a atins așa... S-a atins, cum s-a atins. Dar cred că nici nepăsător și bădăran, dar nici prea fin încât a stat o jumătate de zi până de mai... Mai punem aici umoarea sticloasă. Iar aici, ăsta e cristalinul. Și punem acolo. Nu cred că am făcut așa. Deci, vreau să cred că Mântuitorul s-a atins cu mare grijă de ochiul orbului din naștere, dincolo de vajopra cu care l-a obișnuit orbul, vreau să cred că Iisus s-a atins cu grijă de ochii lui, care l-a întărit pe orb ca să meargă la spăritoare cu grijă. Da, cu grijă, da. Nu credeți că a luat în șervețe el i-a șters tot lutul din jur? Că de ce l-a pus să spere, nu? De ce? Echipuiți-vă. Dacă totul era perfect, cel era așa, deci nimic, numai că avea niște negru în loc de glob de ocular, dar restul perfect și genul, tot și perfect. Așa, atunci nu trebuia să mai speră, nu? Ce rost mai avea? Era clar că el avea puțin pe aici și s-a dus să se spele, ca să se curețe. Adică, totuși, suntem prea mofturoși, așa, pretențioși. S-a atins, nu știu cum. În legătură cu predica de dimineață, acolo, sau boala, nu e urmarea păcatului. Nu neapărat. Ea poate, într-un fel sau într-altul. Orice boală este urmarea păcatului, dar în sensul e absolut. Adică după căderea omului în păcat, a intrat boala în lume. În sensul ăsta, boala este urmarea păcatului, a păcatului adamic, a păcatului căderii omului. Și de atunci a intrat boala în lume și moartea și suferința și bătrânețea. Și el are și al doilea sens, în sensul că foarte multe păcate aduc bolile. Adică faptul că bei, bineînțeles că o să te mulumești de ficat, dacă fumezi, o să te mulumești de plămâni. Dacă alergi fără să faci o pregătire dinainte, nu știu ce, o să te mulumești de articulații, de glezne, de nu știu ce. Deci sunt urmări ale păcatului, ale greșelii, ale exagerărilor. Și atunci, în aceste două înțelesuri, boala este un urmare a păcatului, dar nu în înțelesul ăla că ai făcut, nu știu. Și mai este un înțeles. Acela atunci când greșești foarte mult față de alții, s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie ca să te ține cumva, dar aici sunt multe alte variante prin care te poate ține Dumnezeu departe de oameni. Să zicem că le faci rău oamenilor și îi chinuiești pe Fiul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, ca să nu-i mai chinuiești, că prin păcatul îi chinuiești, le faci rău. Și atunci, ca să nu-i mai chinuiești, să presupune că Dumnezeu va îngădui asta, ori te pironește cu o boală, ori te bagă la pușcărie, ori te trimite departe în Cambodgia, ori nu știu. Sau îți ia mințile și ești așa, băia bun, și nu mai faci niciun rău. Sau, nu știu, altceva, sunt tot felul de modalități. Nu neapărat boala. E și această a treia variantă. Să nu mai păcătuiască, așa. Îi spune paraliticului, da, au fost și boli, cum a fost asta, paraliticului din Bifeza, care i-a spus să nu mai păcătuiască, dar asta nu înseamnă că nu mai era un efect neapărat al bolii, păcatul. Că el, de fapt, eu vă spuneam atunci când am vorbit despre scălătoarea din Viteza, despre paraliticul de acolo, că el, de fapt, continua să păcătuiască în timp ce era acolo pironit. Continua să aibă să dezvolte un fel de vicleșug față de oameni, de a ști cum să ia, de a ști cum să se dea pe lângă cei puternici, că el, imediat după ce a fost tămădit, s-a dus să se dea pe lângă mai mari sinagogii. Și-a renunțat la Hristos. În clipa următoare, deci, și-a luat partea de la Hristos, după care a renunțat la el, dacă a văzut că nu-i bine văzut de sinagogă, s-a dat cu sinagoga. S-a dat cu aia care până atunci nu i-a făcut niciun bine. Adică, și s-a făcut, ei, asta e o boală spirituală. Dumnezeu când îl avertizează, îi spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Dar nu neapărat că boala asta s-a fost datorită păcatului. Nu neapărat. Și să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai greu. Ce putea fi mai greu decât să-ți pierzi sufletul, pur și simplu? Ce poate fi? Adică păcatul pierde sufletul, nu neapărat că aduce boală. A se poate întâmpla ca anumite boli să fie îngăduite Dumnezeu din dragoste față de tine ca să nu mai poți practica cu atâta ușurință păcat. Asta e altceva. De ce a ales Dumnezeu metoda umilitoare pentru orb, vindecator? Dacă e umilitoare, până la urmă e un fel de atenționare și de descoperire față de ceilalți oameni fără să iasă în evidență. Adică, ia gândiți-vă, erați pe marginea drumului și ați văzut orbul, care știți voi de mult timp, plecând spre scăldătoare cu ochii plini de nămol. Și ați zis, mă, ce face orbul ăsta? Ce ai pățit, mă, băiatule? Și el trece mai departe. Și se întoarce de acolo cu ochi. Și ai pățit, mă, băiatule? Adică, era evident că cineva i-a dat un nămol pe ochi și acum el venind de acolo vine fără nămolul ăla, vine cu ochi. Și dintr-o dată se punea problema la lume. Ce s-a întâmplat? Cine vrea să afle, cine vrea să-și deschidă sufletul să înțeleagă, afla că Iisus Hristos a făcut asta. Adică, și se dădea și lui șansa de a se mântui, de a se întâlni cu Iisus Hristos. Adică acest lucru l-a făcut Mântuitorul nu numai ca să-l încerce pe orb, să vedem dacă orbul e destul de smerit, că nu știu ce. Și că era o chestie cumva evidentă, dar în același timp acoperită, numai pentru cine vrea să cunoască, să înțeleagă. O minte putea să zică, măi, cine a făcut asta? Cum de s-a întâmplat asta? Și să zici, vreau și eu să-l cunosc pe omul acesta. Vreau și eu să mă duc la el. Sau să nu mergi mai departe, să rămâi în liniștea ta, e ca pilda. Dacă vrei, înțelegi, dacă nu, nu. Mai mult pentru asta a îngăduit, nu pentru ca să îl zmerească pe Dumnezeu. Aș vrea să înțeleg ceva atunci când s-a desfințat legea Vechiului Testament în afară de câteva legi care aveau rol în sănătate și igienice, cu ce au fost înlocuite? Nu mai era pericol de îmbolnăvire de care legea îi ferea? Păi nu mai era așa de mare pericol de îmbolnăvire, pentru că și civilizația și lumea a crescut foarte mult și a pășit pe trepte mai înalte prin Imperiul Roman, prin lumea grecească, prin tot ceea ce a fost. Și i-a urcat firesc treptele acestea ale feririi de boli și atenției la tot felul de lucruri. Și mai ales urmau să fie propovăduite aceste lucruri pretutindeni în lume și la daci. Porcul, de exemplu, nu se mânca la evrei, pentru că era o zonă foarte caldă și a mânca carne grasă și așa, era dezastru. Am călătorit în Israel cu un inginer constructor român, care îmi spunea, domnule, am lucrat în Dubai și nu știu unde, acolo nu sunt. Și am lucrat foarte mult și am zis, domnule, Crăciunul ăsta îl fac cum trebuie, românesc. Și și-a făcut porc acolo, într-un loc mai special, al lui, unde nu-l vedea oricum. Arabii, cu cartaboși, cu slănină, cu nu știu ce. Și am mâncat și domnule, era să mor, domnule, zice, era să mor. Pe căldurile nu merge, înțelegeți? Nu merge porcul, nu merge. Dar în zona dacică, figuroasă, merge. Deci pentru evrei și zona aceea era periculos porcul și era, nu trebuia mâncat. Dar pentru daci nu-i problemă. Pentru germani nu-i problemă. Germanii cu cârnați și tot ziua cu asta e. Nu-i problemă. Deci dintr-o dată aceste legi nu mai, pentru că învățătura de creștinism că și nu urma să răspundească pretutine, nu mai putea impune nemților și dacilor că nu mai mâncați porc de acum. Trăiți cu fructe de mare și cu nu știu ce. Vieți idei, nu? Nu. Și atunci a căzut această lege. Nu numai pentru că nu mai era, păi ce, nu mai era valabil? Era valabil, dar acele lucruri pe care le dăduse Dumnezeu în vechime și care aveau un înțeles legat de hrană și de igienă și de nu știu ce și de sănătate, aveau valoare mai ales pentru poporul vechi și pentru zona foarte, foarte caldă. După care, pentru toată lumea nu aveau valoare. Nu au valoare eternă. Acesta, să zicem, Tatăl nostru, să zicem, cum îl cheamă pe băiat? Sorin. E bolnav? Zicem toți pentru Sorinul, Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceas de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului, ca Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvinte cu adevărat, să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, cel
doi sau trei în rugăciune și vor cere ceva pe pământ, li se va da lor și unde sunt doi sau trei adunați în metoa acolo și Tu vină, Doamne, la noi, nevernici și păcătoși, răuitei, care am adunat în seara aceasta, sunt în Biserica Ta și de este voia Ta și credem că este voia Ta, binevoiește Sfântul Tău, Sorin, și dezleagă din toată boală și necazul, ca să poată spăvi să spună tuturor cât bine a făcut Dumnezeu și pe toți cei bolnavi, negășiți, întristați, din comunitatea aceasta și de rudele lor, de apropiați, dezleagă din toate ispitele și încercările, pentru rugăciunile pe care alte este până astăzi, Sfânta Dumnezeu și Părerea de Jeanne Maria și de la tuturor Sfântilor Tăi.
Amin.
Dumnezeu să vă ajute. Ne vedem mâine seară, marți seara și marți seara discuțiile nu vor fi, va fi întâlnirea de pe Trinitas.